Crosswords, formule ideilor care merită împărtășite.
Bine v-am regăsit la Crosswords, o emisiune în care vrem ca vocea tinerilor creștini să fie auzită, în care vrem să dăm mai departe gânduri și idei care merită împărtășite cu voi cei care ne ascultați. Astăzi, studioul Cross on Radio este plin de invitați, suntem bucuroși de oaspeți. Avem mai mulți studenți de la teologie, însoțiți de Costel Ghioancă, pastor la Biserica Adonai din București și profesor la Institutul Teologic Baptist, tot din București. Bine ai venit, Costel!
Mulțumesc mult pentru invitație, bine te-am găsit!
Suntem bucuroși să fim aici împreună cu atâția viitori slujitori ai lui Dumnezeu. Și pentru că tot reprezentați o instituție, cred că ar fi bine să spuneți câteva cuvinte ca și ascultătorii noștri să știe de unde veniți și ce e cel mai frumos lucru pe care îl puteți spune despre instituția pe care o reprezentați.
Da, ne bucurăm să fim aici. Mulțumesc, Dana, încă o dată pentru invitație.
Mare drag.
Într-adevăr, sunt împreună cu 4 dintre studenții de la Institutul Teologic Baptist din București și ne bucurăm foarte mult pentru existența acestei instituții de învățământ. Anul trecut am sărbătorit 100 de ani de la înființare.
Deja e tradiție.
Exact, exact.
Instituție cu tradiție.
Da, și chiar o istorie destul de veche, comparabilă cu altor școli altor universități din România. Și așa cum spune motoul școlii noastre, formare pentru slujire, scopul institutului este acela de a forma slujitori pentru bisericile din țara noastră. Oameni care să aibă atât competențe academice, să cunoască teologie, dar mai ales să aibă o inimă de slujitor. Și cred că acesta ar fi un lucru frumos, cum spuneai tu, pe care l-aș putea menționa, faptul că la Institutul Baptist încercăm să îmbinăm cât putem noi de bine și de armonios aceste două componente ale ceea ce înseamnă până la urmă o slujire pastorală. Să reușești să cunoști Scriptura și informații teologice legate de Scriptură, de context și așa mai departe, lucruri pe care studenții le știu foarte bine, mai ales că se apropie sesiunea imediat. Dar mai ales încercăm să ne apropiem și de ei, de sufletele lor și să-i încurajăm să-și dezvolte un caracter frumos, un caracter asemănător cu al Domnului Iisus, astfel încât să-i putem sluji pe oameni cu multă dragoste și dedicare.
Excelent! Cred că oamenii din biserici au nevoie de astfel de slujitori care să fie bine mobilați și din punct de vedere intelectual și academic în domeniul acesta al teologiei, dar și oameni cu inimă de păstor. Așa că nu putem decât să ne bucurăm că acesta este, de fapt, obiectivul pe care îl urmăriți în tot ceea ce faceți. Ai venit împreună cu o echipă de studenți, o să te rog să îi și prezinți.
Da, am venit cu 4 studenți și vreau să îi prezint mai întâi și apoi, cu siguranță, ne vor spune și ei câteva lucruri despre ei. De fapt, emisiunea de astăzi am gândit-o să fie așa, o emisiune deschisă cu mărturii legate de slujirea pastorală, cum au simțit ei chemarea la slujire și cum au experimentat asta. Deci, cred că cei care ne ascultă vor fi foarte încântați să audă poveștile lor de viață și cum au găsit ei institutul și ce au învățat de când au venit la institut. Dar haideți să-i prezint mai întâi. Sunt aici cu noi, împreună cu noi, 2 studenți de anul întâi, Rafael Iacsiti și, de asemenea, Daniel Ciolacu. Bine ați venit!
V-am găsit.
Mă bucur că sunteți aici cu noi. Avem și un student de anul 2, Petru Mișcoi. Bine ai venit, Petru.
Mă bucur să mă aflu aici.
Da, mulțumesc mult pentru că ai răspuns pozitiv la invitație. Și un student de anul 3, Samuel Ciupe. Bine ai venit, Sami.
Bine v-am găsit.
Aș fi vrut să vină și un student de anul 4, dar ei deja sunt foarte prinși cu pregătirea.
Deja sunt lucrarea de licență,
da,
nu?
Și unii chiar au fost aleși păstori sau sunt plecați în slujire în țară. Este o mare nevoie, apropo, de păstori în țară. Deja studenții de până anul 3-4, unii sunt invitați și li se propune să meargă pastori. Și de asta, din păcate, n-am putut să aducem și un student de anul 4, dar ne bucurăm pentru cei care sunt prezenți aici cu noi.
Și eu mă bucur și de-abia aștept să aud poveștile voastre de viață, cum ați fost chemați la o astfel de lucrare. Poate și povești din studenție, nu? De la cămin, de la cursuri și așa mai departe. Costel, îți predau microfonul și te rog în continuare să moderezi discuția.
Da, mulțumesc tare mult. Aș începe cu tine, Sami, dar apoi fiecare să vă prezentați pe scurt, v-am spus numele, dar spuneți un pic așa, de unde veniți și poate că legat de asta, după ce ne spuneți din ce zona țării veniți, cred că puteți să începeți prin a ne spune și cum a simțit că Dumnezeu vă cheamă la această slujire pastorală. În 2-3 minute așa să ne spuneți lucrul ăsta. Hai, Sami, să începem cu tine. Ești anul 3, să le dai curaj și colegilor tăi.
Mă numesc Samuel Ciupe, așa cum am fost prezentat. Am vârsta de 21 de ani. Vin din județul Satu Mare, dintr-o localitate numită Lucăceni, foarte aproape de granița cu Ungaria. M-am întors la Domnul în anul 2017 și pe data de 12 august 2018 am făcut botezul. După perioada de botez, pastorul s-a ocupat de mine împreună cu alți tineri care s-au botezat împreună cu mine și a început să ne învețe cum să studiem Scriptura, să prezentăm anumite lucruri din Scriptură și încet, încet am prins drag de slujirea aceasta, am fost implicat în biserică să dau un gând, o meditație, un îndemn la rugăciune. Am fost implicat și în lucrarea Oana cu copii și cu adolescenții și îmi plăcea ceea ce fac, îmi plăcea să zidez biserica, să spun lucruri spirituale din cuvânt. Cu timpul, anumiți frați au observat darul acesta în mine și mi-au sugerat să merg la pastorală, să vin la institut, dar eu nu-mi doream lucrul ăsta, doream doar să slujesc pe Domnul prin cuvânt, cum o face și tatăl meu în prezent, dar nu mă gândeam niciodată la studii academice, la ideea de a fi pastor full-time în biserică. Dar cu timpul Dumnezeu m-a cercetat și chiar dacă eu aveam alte planuri, aveam un plan străinătatea, deoarece nu învățam foarte bine, părinții mei nu aveau o situație financiară foarte bună încât să mă gândesc la orice altă facultate, nu neapărat pastorală. Dar cu timpul am avut confirmare și din partea altor persoane, nu doar a fraților din biserică. Am fost, înainte să vin la institut, am fost într-o tabără, într-o vară, și acolo am fost solicitat să dau câteva îndemnuri de rugăciune, câteva sfaturi tinerilor de acolo. Și la un moment dat un frate a venit pe care nu-l cunoșteam foarte bine și nu mă cunoștea nici el și a spus: ai dar, înflăcărează. M-a cercetat această afirmație, dar și atunci am negat-o. După care un alt tânăr la finalul taberei a spus: ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini.
Domnul te prindea din toate părțile, nu te lăsa să scapi
așa. Da, așa e. Dumnezeu nu m-a lăsat și ceea ce a fost impresionat că Domnul mă ținea în țară, chiar după ce am luat bacul și a urmat să merg în tabără, asta m-a ținut în țară, faptul că dădeam de permis în acea perioadă și tot picam proba practică.
Avea grijă Domnul să pici.
Da, avea grijă Domnul să mă țină în țară, să nu cumva să plec și așa știe el să le aranjeze cel mai bine. Și după acea perioadă de tabără am ajuns acasă și eram fără orientare, n-aveam pace, n-aveam liniște, tot puneam întrebarea că oare este bine să merg în străinătate, deoarece aveam și frica asta să nu mă pierd de bani, de succes și fel și fel de alte lucruri. Și stăteam așa, încercam să fug de gândul ăsta și încercam să mă joc la calculator, dar efectiv tremuram, efectiv nu aveam liniște și încercam să mă opresc, m-am oprit și discutam așa cu mine însumi dacă trebuie să plec în străinătate și am spus: ok, nu plec, dar ce fac în țară? Pentru că nu aveam nicio posibilitate, nicio viziune. Și în acel moment un gând așa mi-a venit în minte: du-te la institut, du-te la pastorală. Și eu în acele momente n-am știut ce să fac, n-am știut ce să răspund și i-am spus Domnului: Doamne, dar eu nu vreau. Dar mă gândeam că Domnul știe mai bine, Dumnezeu cunoaște viitorul meu și trebuie să fac, chiar dacă nu-mi doresc, trebuie să fac ceea ce vrea El. Și m-am pus pe genunchi, m-am rugat Domnului, am spus: Doamne, nu vreau, dar dacă Tu mă chem la asta și am conștientizat că Tu mă chem, cumva eu definesc toate momentele și în care El m-a convins și persoanele prin care mi-a vorbit, precum un puzzle, precum o imagine de ansamblu care cu timpul am văzut-o mai bine. M-am rugat Domnului, m-a convins, am luat decizia asta și am luat legătura cu un tânăr care m-a încurajat, cu păstorul, și de acolo totul a decurs frumos.
Cu siguranță sunt lucruri la care vom mai reveni pe parcursul întâlnirii noastre, dar hai să-l auzim și pe Daniel. Spune-ne și tu câteva cuvinte despre chemarea ta la lucrare. De unde vii mai întâi, din ce zonă, și cum te-a chemat Domnul la lucrarea pastorală?
Numele meu este Ciolacu Daniel, am 20 de ani, locuiesc în județul Hunedoara, țara Hațegului, la 16 km de orașul Hațeg. Și la mine a fost oarecum repede lucrarea aceasta s-a derulat în viața mea, pentru că...
N-ai picat niciun examen de permis sau ceva de genul ăsta, s-a rezolvat mai repede la tine.
Pentru că eu, înainte să fiu un copil al Domnului, înainte ca El să facă lucrarea în mine să mă schimbe, eu aveam pasiunea asta de a studia istoria și geografia, dar mai mult istoria. Și am vrut ca după ce voi termina liceul să mă duc să urmez o facultate de istorie, să devin poate un istoric de renume în România, să studiez mult, să pot să înțeleg problemele în principal ale poporului nostru din trecut, ca să le pot clarifica, pentru că și în cadrul istoriei există multe dileme. Și am vrut oarecum să revoluționez gândirea oamenilor, să schimb ceva, să pot să ajung la niște rezultate benefice pentru toată lumea. Și nu mă gândeam să fiu, după aceea, să merg la institut sau să slujesc într-o biserică ca și păstor. Dar am avut anumite probleme cu școala care mă împiedicau să promovez examenul de bacalaureat. Și înainte cu câteva luni, după ce deja eram un copil al Domnului, i-am spus lui Dumnezeu în rugăciune: Doamne, dacă Tu mă ajuți și pot să trec peste problemele astea cu ajutorul Tău, pentru că situația mea era atât de dificilă încât, omenește vorbind, era greu să o depășești. Dar i-am spus Domnului: dacă mă ajuți să trec peste ele, promit că renunț la ambițiile mele lumești, la ce credeam eu până atunci, și mă implic în lucrarea Ta. Vreau să slujesc Ție, să devin un păstor, să ajut pe alții, să propovăduiesc cuvântul, să fiu un mesager al Tău. Vreau să spun că după ce El a făcut această schimbare în mine, cum o numim noi, nașterea din nou, eu nu mai aveam nici aceleași idealuri.
Ambiții.
Da. Nu mai priveam la istorie ca fiind înainte istoria și cultura noastră în general, era în vârful ambițiilor mele și era numărul unu în viața
mea. Ai fost cucerit apoi de istoria Domnului Iisus.
Da, după ce El a făcut schimbarea asta în mine, am avut o foamete după citirea cuvântului. Și obișnuiam să citesc mult, să subliniez învățăturile directe, indirecte, să meditez la cuvânt, și venea tot felul de informație așa peste mine, multă informație pe care nu știam până atunci. Și eram copleșit, era un sentiment profund de dragoste, așa, de împlinire în cuvânt, ce n-am simțit până atunci, pentru că înainte ca El să facă schimbarea mine, eu nu puteam să citesc Biblia, nu puteam să termin o carte de citit, în sensul că am avut tentative, am citit câteva pagini, dar n-am putut să termin o carte, o evanghelie întreagă. Dar după ce L-a făcut schimbarea asta în mine, lucrurile veneau oarecum de la sine. Nu mai trebuia să mă forțez eu să mă gândesc. Chiar aveam mustrări de conștiință dacă întârziam și stăteam până seara târziu ca să citesc cât credeam eu că trebuie. Ca să mă simt eu bine, să știu că n-am anumite probleme. Și de asta, după aceea, toate ambițiile mele s-au schimbat. Percepția mea a fost cu totul alta după ce Dumnezeu m-a născut din nou, și ăsta este un argument că atunci când Dumnezeu se atinge de tine, toată ființa ta se schimbă și devii altceva. Și i-am spus domnului, dacă mă ajută să trec peste problema asta, eu mă duc și fac lucrarea lui. Mă duc la institut, îmi dau devotamentul, mă străduiesc ca după aceea să pot să fiu un păstor, un slujitor al lui. Dar n-am făcut-o neapărat din recunoștință pentru el, ci din dragoste. Nu din recunoștință că m-a ajutat să trec peste problemele mele, ci din dragoste pentru el. Și astfel el mi-a dat putere, am putut să rezolv problema respectivă, mi-a adus și oameni în cale cu ajutorul cărora, oameni de-al lui din biserică, cu ajutorul cărora am trecut peste problema asta și așa am putut să ajung la institut.
Slavă Domnului! Petru, zine și tu câteva cuvinte să vedem.
Mă numesc Mișcoi Petru, am 21 de ani, vin din orașul Brăila, din Biserica Baptistă Sfânta Treime. Și Dumnezeu mi-a făcut această chemare extraordinară și superbă la pastorală. Când eram în clasa
să nu spui a 8-a, sau... no. A crezut că spui a 8-a, că așa mi s-a întâmplat mie și mă gândeam, zic, să vezi acum. Așa.
Dacă mi-am amintesc bine, probabil între a 9-a pe la sfârșit. Această chemare a fost supranaturală și orice chemare este supranaturală, dar a fost supranaturală într-un mod mai special, dacă pot spune așa. Eu de mic am știut ce vreau să fac. De mic, din clasa 1, am spus eu vreau să mă duc la conservatorul din București să studiez pianul, vreau să devin pianist de concert.
Oricum, și... pentru cei care ne urmăresc, trebuie să menționăm că te pricep foarte bine la pian, chiar dacă n-ai ajuns la conservator.
Mulțumesc! Și am tras foarte mult de mine, eram obsedat de pian și după 9-10 ani în care eram atât de înrădăcinat în această poziție și în această decizie de a face conservatorul, Dumnezeu a schimbat această decizie într-o secundă. La o întâlnire de tineret, păstorul meu, Brăila, a predicat și pur și simplu în urma predicării am simțit această chemare și după 10 ani în care am zis vreau să mă duc la conservator, Dumnezeu a schimbat instant acea decizie și mi-am zis, Doamne, dacă la asta m-ai chemat, iată-mă, trimite-mă. Da. Și că chiar și în Evrei 5:4 spune, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Și eu am simțit și dau slavă lui Dumnezeu că am simțit această chemare.
Amin, amin, slavă Domnului. Foarte interesante mărturiile voastre, iată cum aveați fiecare un plan, un drum, o proiecție cu privire la viitor și Dumnezeu zice, stați un pic. Am alt plan pentru voi, pastorala vă așteaptă, pentru că e nevoie ca oițele mele să fie hrănite și voi să vă pregătiți pentru lucrarea asta. Mare este Domnul, slavă Lui, slavă Lui. Rafael, zine și tu câteva cuvinte.
Pace, sunt Iaxit Rafael, vin din orașul Curtii, județul Arad, am 24 de ani, în cel mai în vârstă din această cameră fără fratele profesor. Am ales institutul pentru că am iubit dintotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, am crescut într-o familie de oameni credincioși, de baptiști și mi s-a înrădăcinat de mic Biblia, iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de cuvântul Său și am crescut într-un mediu creștin, mergând la biserică, mergând la un liceu baptist din Arad, mergând la în acest mediu, având și o familie creștină, eram înconjurat de Dumnezeu, ca să zic așa, nu puteam să scap de nici dacă voiam. Și până la o anumită vârstă nu voiam, pentru că îl iubeam, chiar dacă nu înțelegeam cu adevărat ceea ce înseamnă să fii creștin, chiar dacă nu înțelegeam așa lucrurile de bază, nu aveam o înțelegere spirituală, aveam așa o înțelegere cum are un om natural, cum spune Biblia, că omul nenăscut din nou nu poate să proceseze, ca să spun așa, lucrurile lui Dumnezeu. Și pentru mine credința mea a fost zdruncinată când mi-am dat seama, am început să facem la religie, la liceu, istoria religiilor și mi-am dat seama că nu am o bază apologetică, nu știu de ce cred în ceea ce cred. Și pe lângă asta am avut și frica că o să comit păcatul care nu se iartă și că nu o să ajung, o să ratez cerul. Asta a fost cumva frica mea, că o să ratez cerul. Și am terminat liceul și, ca să scap cumva de fricile astea, în loc să le înfrunt, am fugit de ele, pur și simplu. Și institutul a rămas așa cumva în... pentru că de mic am avut visul ăsta să mă duc la institut și chiar mama mi-a povestea mereu că ea și-a dorit un băiat care să fie păstor. Și când am primit băiat, chiar s-a bucurat și și-a dorit ca să ajung păstor. Dar am fugit și am ajuns la... trebuia să aleg o facultate și nu știam unde să mă duc. Și m-am dus, eu spre deosebire de fratele Daniel, m-am dus la istorie. Am făcut istoria la Timișoara 3 ani de zile din 2017 și fiind departe de casă mi-am permis să fac unele lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Am ajuns într-o stare de rebeliune deschisă înaintea lui Dumnezeu, până la modul în care îl provocam. Am zis: Doamne, dacă Tu exiști, hai, lovește-mă, fă-mi ceva. Și Dumnezeu, slavă Lui, că a fost bun cu mine și a avut răbdare cu mine și...
Nu și-a pus mintea cu tine, cum
da,
să zice.
Da, nu și-a pus mintea cu mine. Că dacă mă lovea, eram mort și eram și în ea și a avut har față de mine. Și am ajuns, la un moment dat eram în anul 2 și problemele pe care le-am ignorat m-au ajuns din urmă, pentru că dacă nu lași, dacă nu rezolvi o problemă, te va ajunge. Și m-am întors la... am venit înapoi frica aia de a nu fi iertat și în momentul ăla mi-am dat seama că dacă Dumnezeu există, atunci eu sunt păcătos și merit iadul și am călcat legea lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că dacă Dumnezeu există, argumentele mele împotriva Lui sunt foarte slabe versus argumentele Lui împotriva mea. Și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la El. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit prin această frică și am... am ales să mă întorc la El și aceasta a fost o călătorie tumultoasă. Prima dată am încercat cu rugăciunea, nu am mers pentru că am uitat elementul central și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus prin altcineva, mi-a spus: Rafael, trebuie să te încrezi în jertfa Domnului Iisus ca să fii mântuit și în învierea Lui. Și asta am ajuns să fac și țin minte și acum și e așa de ireal parcă și acum când mă gândesc, când... ca în fapte 10 cu Corneliu, cum a venit Duhul Sfânt peste mine și s-a sigilat inima mea când am crezut în Domnul Iisus Hristos. Și mi-am dat seama, după aceea am fost, cum a spus Petru, am fost obsedat de Dumnezeu. Am început, chiar dacă eram la istorie, am început să mă afund în doctrină, am început să ascult predici, să ascult tot ce puteam să consum din mediul creștin și am terminat istoria și aveam de ales, fie mă duc la institut, fie continui cu istoria, cu masteratul. Și nu a fost o alegere tocmai ușoară, dar m-am gândit că trebuie să fac această alegere, nu pot să rămân așa pe tușă, cum se spune. Și ceea ce mi-am dat seama este că o teologie greșită, cum am avut eu, este toxică, îți otrăvește sufletul, pur și simplu te distruge dacă nu ai o înțelegere bună. Și chiar după ce am fost mântuit, a trebuit să mă lupt ca să arunc imaginea din capul meu unui Dumnezeu care stă tot ziua cu băta ca să te bată și să îmi fac o imagine cum îl revelează Biblia, unui tată iubitor care și-a dat fiul ca noi să putem fi mântuiți. Și după aia am decis că vreau să spun Evanghelia oamenilor, vreau să spun și să-L prezint pe Dumnezeu așa cum este, pentru că eu nu sunt sigur că am avut această imagine și mulți au tot felul de imagini despre Dumnezeu care sunt... unele sunt plăcute, dar sunt false, altele sunt așa ca și a mea, dar tot false. Și trebuie să îl prezentăm pe Dumnezeu cum se prezintă El în Sfânta Scriptură și de aceea am ales să vin la institut.
Mulțumim! Eu am crezut că o să ne încadrăm în 45 de minute cu toate întrebările pe care le aveam pregătite pentru voi, dar se vede că sunteți studenți la teologie, că aveți darul vorbirii. Este o confirmare a faptului că, într-adevăr, chemarea voastră este una veridică. Așadar, este important să ascultăm cum Dumnezeu v-a chemat, pentru că toate mărturiile voastre sunt adevărate minuni. Dumnezeu a intervenit în viața voastră și iată că ați ajuns la institut. Deja cei din anul întâi aproape sunteți la finalul primului an de studiu. Petru, tu termini anul 2, Summit-ul anul 3. Hai să vedem. Cu ce v-a ajutat până acum pe voi institutul? De când ați venit să studiați, ce simțiți că ce aport are institutul în viața voastră?
Pentru mine, institutul m-a ajutat să gândesc mult mai critic. și să îmi demolez anumite clișee pe care le credeam. Fratele profesor Gheoancă m-a inspirat să gândesc mai critic și să am o imagine și mai mare despre Dumnezeu. Și, bineînțeles, institutul mă ajută să înțeleg și lucrarea pastorală, nu doar lucrarea de predicare. Lucrarea de predicare, sigur, este extrem de importantă, o consider extrem de importantă, însă oamenii au nevoie și de un păstor.
La ce te referi aici când spui asta?
Mă refer la faptul că oamenii nu au nevoie doar de un om care să le vorbească, deși este extrem de important, este crucial acest lucru, ci oamenii au și nevoie de cineva care să se
iubească,
să se apropie de ei, să se îngrijească de sufletele lor și să îi îndrume pe calea pe care Dumnezeu o dorește.
Doamne ajută. Altcineva, cu ce v-a ajutat institutul până acum?
Pe mine institutul m-a ajutat să mă disciplinez în studierea Scripturii, în pregătirea mai aprofundată și mai teologică în ce privește predicarea, dar și modul în care trebuie să mă apropii de oameni, să-i înțeleg, să înțeleg că fiecare om e diferit, că e dintr-o cultură diferită și fiecare om are diferite perspective, dar eu să știu cum să le prezint perspectiva potrivită a Scripturii.
Pe mine unul, până acum, fiind la început, în anul întâi, institutul, experiența pe care am avut-o, m-a învățat că responsabilitatea pe care urmează să o am, să mi-o însușesc, este mult mai mare decât în alte domenii. Deci, când vorbim despre altă facultate, cum este istoria unde am vrut să merg, sau geografia, sau alte lucruri, alte domenii, tu dacă termin sau nu, treaba pe care o faci tu este responsabilitatea ta. Dacă ești un istoric de mâna a doua, este problema ta, ți-o asumi. Dar când mergi la institut, ai responsabilitate față de Dumnezeu, ai responsabilitate față de biserică, față de toți care te înconjoară. Și așa nu-ți permiți să dai greș sau să tratezi superficial lucrarea pe care o faci. Pentru că știi că te vede Dumnezeu și ei promis ceva și ai o responsabilitate față de El și știi că biserica, comunitatea de creștini, se încrede în tine. Deci ăsta e un lucru care
extraordinar,
l-am învățat eu până acum.
Foarte fain, foarte frumos. Rafael?
Pe mine institutul m-a învățat să pot să am dezbateri civilizate, să am discuții cu colegii, chiar dacă avem viziuni diferite pe unele lucruri, să putem să comunicăm și să fie o discuție frumoasă, pentru că înainte de institut eram doar eu cu YouTube-ul și conținutul creștin pe care îl consumam și nu aveam nicio obiecție, dar în momentul în care vorbești cu oamenii, oamenii o să-ți pună la încercare vederile și tu o să ajungi să le reconsideri și atunci trebuie să poți să interacționezi cu astea fără să îți fie frică, fără să ai rețineri și să știi să faci într-un mod civilizat, să nu sari la ceartă cum e vorba la noi.
Foarte frumoase și importante răspunsurile voastre și este abia începutul, mai sunt lucruri deosebite pe care urmează să le învățați, pentru că de fapt învățăm toată viața, până la urmă niciodată nu se termină asta, dar hai să facem un pic așa, dacă aș putea spune, să călătorim un pic peste câțiva ani, în momentul în care veți termina, prin harul lui Dumnezeu, veți absolvi institutul și veți intra, nădăjduim, în slujirea pastorală. Și sunt curios să ne spuneți cum vă imaginați voi slujirea pastorală, ce provocări credeți că o să aveți și ce răsplătiri, așa să zic, punctele tari și provocările acestei slujiri. Cum vă imaginați că va fi? Ce va fi ușor, ce va fi greu în slujirea pastorală?
Îmi amintesc că acum de o întâmplare, eram la un moment dat într-un studiu cu un frate american și acesta îmi spune că el, când a terminat pastorala, teologia, a crezut că primește un birou și în acel birou își pregătește predicile și după aceea, duminică, predică. Și mi-a spus că la un moment dat a venit un cuplu în pragul divorțului. Și el a spus, plecați de la mine, că
n-am pregătit.
N-am ce să vă fac. Mă văd într-un loc, în primul rând, în care să predic cuvântul lui Dumnezeu cu pasiune, dar totodată și să consiliez, să ajut în probleme critice și seminarul mă ajută să fac acest lucru.
Da, altceva. Hai să vedem. De ce este bine să fii păstor? Ce e frumos în viața asta pastorală? Ce credeți voi că e frumos? Mai o completare, da.
Să fii plătit ca să înveți mai mult despre Dumnezeu și să înveți pe alții despre Dumnezeu.
În sensul că poți să-ți dedici timpul acesta exact. pentru Domnul. Nu trebuie să... asta e chiar o întrebare, dar o să revin la chestiunea asta legat de slujirea bivocațională. Da? Hai să vedem, Daniel.
Un lucru bun pentru mine este încă de pe acum că pot să studiez cuvântul și mă pot dedica lui Dumnezeu. O frică de-a mea, după ce Dumnezeu m-a mântuit, m-a născut din nou, a fost că dacă voi merge la istorie sau la altă facultate, îmi va acapara timpul și nu voi mai putea să mă dedic atât cât vreau lui Dumnezeu. Și de aia ăsta a fost și unul din motivele, din dragoste pentru cuvânt, să mă duc să mă dedic lui Dumnezeu. Și pentru asta studiez acum, că atunci când voi fi păstor, să pot să-mi fac o predică cât mai bună, să mă dedic câteva zile, să-mi dedic timpul și să mă rog pentru lucrurile acestea, să colaborez cu Duhul lui Dumnezeu și în studiu și în predicarea propriu-zisă și să pot să schimb viețile oamenilor. Adică nu cred că păstorul trebuie doar să se urce la amvon și să spună o predică, să predice fraților născuți din nou din biserică. Cred că noi ca și păstori avem responsabilitatea să predicăm și să propovăduim, să evangelizăm și pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu trebuie să ne ridicăm la nivelul ăla, eu sunt păstor, treaba mea e în biserică, sunt un fel de personalitate aici și n-am treabă cu cei din lume sau sunt mai presus decât eu. Eu cunosc Biblia, nu mă duc să propovădesc Evanghelia unora care nu știu. Deci ăsta e un clișeu peste care trebuie să trecem noi toți care cunoaștem, să nu ne credem mai mari decât suntem. Așa a făcut și Domnul Iisus. El s-a stat la masă cu vame și cu păcătoși. Așa trebuie să facem și noi. Să luăm ca reper.
Așa este. Așa.
Consider că o provocare pe care o să o întâlnesc după ce voi termina institutul va fi că nu pot să-i mulțumesc pe toți. Și eu mă văd între tineri, în primul rând, deoarece tinerii sunt viitorul, majoritatea credincioșilor s-au întors la Domnul tinerețe. Și consider că o provocare va fi să dau de diferite generații, diferite greutăți pe care tinerii le au și va fi dificil să-i înțeleg, va fi dificil uneori să le dau răspunsurile pe care ei și le doresc, dar consider că o răsplată pe care o voi avea este tocmai bucuria de a ajuta pe tineri, de a ajuta frații din biserică, de a fi de folos celor din jur. Și cumva mă văd între oameni să-i slujesc.
Și eu consider că pot să ajut oamenii și asta cred că este și o provocare, dar și o răsplată că pot să ajut oamenii pentru că și am trecut prin anumite probleme și cred și sper că Domnul poate să mă ajute să îi ajut pe alți oameni să treacă prin aceste probleme și chiar mai ușor și mai repede decât am trecut eu. Și cred că asta ar fi o răsplată, să știu că am putut să, nu doar, cel mai important este să-i aducem pe oameni la Hristos, dar nu doar atât și să-i ajutăm să treacă peste problemele lor de zi de zi, oricare ar fi ele, fie mai comune, fie mai speciale și cam asta aș vrea să pot să fac, să ajut și tineri și pe oricine din biserică cu orice problemă, fie de dependență, fie de chiar de boli mentale și dacă se pot... Dacă nu am resurse sau așa, măcar să pot să știu unde să-i trimit și să știu în ce fel să-i ajut.
Am așteptat mult răspunsurile voastre la întrebarea asta pentru că, iată, ele confirmă și ele chemarea la slujirea pastorală, pentru că fiecare, într-un fel sau altul, ați arătat o inimă pastorală, că vreți să ajutați. Deci, în primul rând, dacă nu ai o inimă să vrei să-i ajuți pe semeni, pe cei de lângă tine, nu prea ai ce căuta în slujirea pastorală, dar asta mi-a plăcut mult, că fiecare în felul lui și cu accentele lui aveți dorința asta să-i ajutați pe oameni și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute, să vă dea har în chestiunea asta, în direcția asta. Sigur, am spus câte ceva și despre dificultăți în slujirea pastorală și asta mă duce cu gândul la o problemă pe care o vedem, nu mă refer doar la institutul nostru din București, ci este ceva ce se întâmplă deja la nivelul Europei sau chiar la nivel global, tot mai puțini studenți aleg calea aceasta a teologiei și a slujirii pastorale, optând pentru alte variante, chiar și voi aveați înainte alte variante, după cum ne-ați spus, și sunt curios de părerea voastră. De ce credeți voi că tinerii astăzi aleg să meargă în alte direcții și vin tot mai puțin spre teologie? Ce credeți voi?
În primul rând, cred că tinerii urmează alte direcții din cauza marilor responsabilități. Adică oamenii în general, oamenii din biserică, când se uită la păstorul lor, laudă predica, spun, uite ce bine a predicat, ce talent oratoric are. Poate se uită pe YouTube, pe platformele de socializare și se bucură pentru talentul pe care Dumnezeu le-a pus în anumiți vorbitori. Și se gândesc, poate și tinerii, pot și eu să fac asta? Sau ce frumos ar fi dacă aș face și eu asta? Să mă duc să vorbesc cu oamenilor. Dar trebuie să înțelegem că este o diferență dintre lucrarea pastorală și lucrarea de predicare, dintre păstor și predicator. Predicatorul poate să fie invitat la o biserică cu care n-are mare legături. Se urcă la amvon, predică. Într-adevăr, după cum am mai spus, se ocupă de predică câteva ore, stă câteva minute bune la amvon. Este un efort, dar el vine, predică și pleacă după aceea, în timp ce păstorul are foarte multe responsabilități pe care cei din biserică nu le observă. Mare responsabilități cu multe instituții, cu fel și fel de oameni care vin la el cu probleme complicate. Și de asta tinerii, într-un fel, refuză să se implice în lucrarea pastorală.
Le se pare prea grea slujirea asta.
Da, prea grea, și trebuie să recunoaștem că nici beneficiile materiale nu sunt atât de mari și de asta de multe ori optează pentru IT sau alte facultăți mai bine, de unde poți să ieși cu un job mai bine plătit.
Alte păreri?
Eu cred că, în primul rând, cred că Dumnezeu face această chemare, deci trebuie să fie o chemare irezistibilă, dacă aș putea spune astfel, la pastorală. Sunt unii care sunt chemați și totuși optează pentru altceva. Cred că un alt motiv, pe lângă ce a spus Daniel, sunt poveștile horror pe care păstorii le spun tinerilor. Vă treziți cu
antireclama, cum se zice.
Da, vă treziți la 2-3 dimineața cu telefoane, că trebuie să plecați. Vă treziți că în ziua aceea a murit cineva din biserică și trebuie să vă pregătiți de înmormântare și multe alte probleme. Și cumva se evită și partea pozitivă. Și unii pun accent doar pe partea aceasta negativă pentru a arăta cât de greu le este. Însă sunt și părți pozitive în lucrarea pastorală. Și una ei, de exemplu, dragostea pe care o simți din ce în ce mai mult de la Dumnezeu, și tu pentru Dumnezeu și tu pentru alții. Este o binecuvântare enormă. Sunt și nu numai atât, sunt mult mai multe părți pozitive. Iar tinerii, când aud astfel de povești horror, de groază, cumva se dau înapoi de la ceva.
Tu, Rafael, ce ai vrut să spui?
Da, eu vreau să spun că, spre deosebire de ce a spus Daniel, cred că sunt unii tineri care o iau pe cealaltă extremă și li se pare că e prea ușor. Și țin minte că înainte să-mi iau permisul, mă uitam la tata cum conduce și mă uitam ce ușor e să conduci. Aia când a luat permisul, după aia nu mai a fost așa ușor. trebuie să mă chinui un pic până am învățat să conduc cât de cât ok. Dar asta cred că e o ilustrație bună și pentru predicare, pentru că unii au senzația când se uită la pastora, că ce, citești textul, te uiți acolo, îi dau trei idei și faci o predică și gata. Și atunci oamenii trăiesc și cunosc persoane care au senzația asta, ce să mă duc la institut, că predic așa de capul meu. Și așa pare ușor, că și eu înainte când înainte să vin la institut și mă mai gândeam că mă întrebam așa, oare ce o să învăț la institut? Și dacă când încep să înveți metode de studiu biblic, când încep să înveți, încă noi n-am făcut hermeneutică, cum să, homiletică.
Multe sunt, da, o să le vezi.
Toate da. Materiile acestea care se ocupă de predicare în diferite părți și când vezi tot ce trebuie să faci și ce poți să faci cu textul și așa, dai seama că e o mare responsabilitate cum să manevrezi textul, să fii fidel textului, cum să împarți drept, cum spune Biblia, cuvântul adevărului. Și din păcate mulți nu iau în serios această responsabilitate și cred că pot să facă asta și fără să știe, fără să
deci facă cumva institut. Nu văd nevoia lor de pregătire. Da. Mi se pare că pot să facă asta fără să mai fie nevoie de o pregătire specială în sensul ăsta. Da. Interesante răspunsuri. Te rog, Sami.
Consider că o altă cauză, pe lângă cele amintite, este faptul că tinerii nu sunt dispuși să fie în stresul acela de lucrare pastorală. Ei simt și văd biserica ca fiind prea o mare povară. Biserica are foarte multe cerințe față de păstor și cumva îl critică la orice mică greșeală, vor să-l vadă mereu sfânt dacă ar greși, l-ar critica și cumva nu vor să se pună în situația asta încât să fie în ochii tuturor, să fie judecat, să fie lovit cu piatra atunci când face vreo greșeală și este o slujire dificilă, într-adevăr, o mare povară și cumva tinerii aleg ceva mai ușor.
Cred că în zona asta se potrivește foarte bine să vă întreb și legat de susținerea materială. Până la urmă este o realitate și păstorii au nevoie de hrană, au familii. Ce credeți, scurt așa, bivocațional sau ați prefera, dacă se poate, să vă ocupați doar de lucrarea pastorală și să vă puteți întreține din Evanghelie? Cum vedeți?
Eu aș prefera 100% să mă pot întreține doar din Evanghelie, pentru că dacă m-aș ocupa și de altă slujbă pe lângă slujba Evangheliei, nu mă pot aprofunda în predicare, predicile vor fi mai superficiale, nu mă pot îngriji de oi cum trebuie și voi fi într-o alertă continuă și cumva totul va deveni superficial, pentru că mă voi baza mai mult și mă voi concentra mai mult pe slujbă, pentru că din slujbă îmi iau banii ca să hrănesc familia. Deci îmi doresc foarte mult să pot să fiu plătit doar ca să predic Evanghelia și să ajut oile.
Da, în sensul ăsta cred că depinde în ce conjunctură te găsești. Adică sunt păstori care Domnul i-a chemat la biserici de țară, la biserici mici și nu se pot susține doar din salariul lor. Așa că cu timpul liber pe care îl mai au, fac și altceva. Au un alt job, poate au o firmă proprie, poate mai lucrează undeva. Sau sunt păstori care se ocupă de o biserică mai mare și pot să trăiască din ceea ce fac ei. Dar dacă ar fi ca eu să aleg, aș prefera să mă dedic întru totul lui Dumnezeu, fără altă slujire, fără alt loc de muncă, să zicem, pentru că asta vreau să fac, vreau să slujesc pe el și cum a zis și Petru, atenția mea ar fi atrasă, ar fi deviată de la Dumnezeu înspre alte lucruri și ar fi și stresul mai mare, ar fi și anumite lucruri care ar interveni. Ar trebui să te împarți mereu și să faci anumite compromisuri uneori chiar și în defavoarea lui Dumnezeu. Și de aceea aș prefera lucrarea.
Consider că e un răspuns greu la întrebarea asta. Eu prefer să mă dedic total lucrării, dar există aici două păreri vis-a-vis de păstor. Cumva păstorul este acuzat că stă pe banii bisericii, Iar o altă situație, dacă păstorul, și cunosc păstori care nu se pot întreține din banii puțini pe care îi primește din partea bisericii și e nevoit să se mai angajeze într-un anumit loc pentru a avea o stabilitate în privința asta materială, să-și îngrijească familia, și este acuzat că nu se dedică total lucrării. Cumva noi nu știm cum să facem. Am dorit să ne dedicăm total lucrării, dar răsplata poate nu este pe măsură și suntem nevoiți, suntem împinși de la spate să facem ceva pentru a mai obține venitul necesar pentru a trăi decent.
Eu o să răspund, eu aș prefera bivocațional, nu pentru că nu vreau să mă dedic lucrării lui Dumnezeu, ci pentru că am făcut istoria și vreau cumva să folosesc asta chiar și pentru scopul lucrării lui Dumnezeu, dacă pot, și aș vrea să pot să predau în timpul săptămânii, fie istorie, fie religie, dacă termin seminarul, de ce nu amândouă, și duminica să pot să predic, dar și, bineînțeles, să fac parte și din comunitate și să fac celelalte lucruri pastorale. Ama, bineînțeles că acest lucru o să ceară energie, dedicare, mult timp, ca să pot să găsesc așa o balanță, să le fac bine pe amândouă, să nu fac una mai bună și alta mai superficial și să le fac așa echilibrat ca să pot să le rezolv pe amândouă.
Da, iată că este o chestiune destul de delicată, nu înseamnă că este un păcat dacă cineva urmează această linie bivocațională, ar fi ideal, ar fi de dorit ca să poți să te întreții suficient de bine pe tine și familia ta, să te poți implica în slujirea pastorală, și slavă Domnului că există astfel de păstori care pot face acest lucru, dar dacă situația o cere în funcție de context, cum și foarte bine spuneați și voi, nu înseamnă că este un păcat dacă cineva mai face și altceva pe lângă slujirea pastorală.
Da.
Ne apropiem de încheierea emisiunii noastre, dar înainte de a face efectiv încheierea, mai este un lucru pe care n-aș vrea să-l sărim, pentru că de multe ori poate să fie o capcană pentru pastori și mai ales pentru pastorii tineri, și sunt curios cum vedeți voi problema asta a cultului personalității în ceea ce îi privește pe pastori. Ați sesizat? Dacă puteți eventual chiar să ne spuneți, să definiți un pic ce înseamnă acest cult al personalității și cum ar trebui de fapt să fie un păstor.
Da, am auzit despre lucrul acesta și am și meditat la el. Cred că de multe ori fenomenul are la origine respectul pe care cei din biserică vor să-l dea, să-l confere păstorului. Pentru că a făcut o școală, își dă silința și oarecum frații vor să fie buni cu el, să-i arate respect. Și așa, în timp, poate în anumite biserici, se creează un cult care s-a perpetuat. A devenit un lucru normal. Deci nimeni nu se mai întreabă de ce e așa, de ce îl tratăm pe păstor așa. Ci a devenit un lucru oarecare, nu un lucru problematic pentru comunitatea respectivă. Eu, dacă ar fi să ajung într-o biserică de genul și aș sesiza că pretutindeni aș fi lingușit de toată lumea, abordarea mea ar fi să scot în evidență lucrul acesta fiecăruia pe rând. Dacă am făcut ceva bine, slava e a Domnului în primul rând. Dar nu trebuie eu să fiu ridicat pe brațe, să fiu slăvit pretutindeni și lingușit. Pentru că de la un moment dat devine și jenant. Și sesizez lucrul ăsta când trece de limita...
Deci este o limită normală a unui respect. Da. Nu este nimic rău ca oamenii să ne respecte. Dar când se exagerează și sunt, cum spuneai, acea lingușeală, deja acolo sunt niște probleme.
Da, și cred că trebuie să luăm atitudine, dar cu duhul blândeții, fără să se insinueze altceva sau să se ia în seamă alt lucru.
Da.
Eu chiar aseară stăteam și vorbeam cu Sami și cu colegul meu din anul meu despre lucrul ăsta, despre cultul păstorului, și am făcut câteva observații asupra bisericilor în care se întâmplă lucrul ăsta. Și două observații, probabil. Una, în astfel de biserici vedem că bisericile sunt ermetice, în sensul în care păstorii nu dau socoteala nimănui. Nu mai fac parte dintr-o comunitate de păstori, sunt independenți. Și astfel nu mai simt nevoia de a spune nimănui ce face și să dea socoteala nimănui.
Da, deci noi nu avem guru, asta trebuie să înțelegem. Păstorul nu este un guru, este un slujitor. Un slujitor alături de alt slujitor și trebuie să o facă cu lepădare de sine, cu dragoste. Da. Nu sunt un fel de guru de neatins undeva pe un piedestal și toată lumea trebuie să privească de jos în sus cu teamă și să asculte absolut tot ce spune, chiar dacă este un lucru rău pe care îl spune. Dacă e bun, sigur că trebuie să ascultăm dacă e biblic, dar nu trebuie luat așa ca și cum ar fi Mesia cineva.
Da, și încă un lucru foarte interesant este că în astfel de biserici numai cei care, numai un păstorul acela predică. Foarte rar mai cheamă și pe altcineva să predice. Și cumva biserica devine dependentă de păstor. Pavel îi spune lui Tit să pună prezbiteri în fiecare cetate. Nu spune să pună câte un prezbiter. Prezbiteri în fiecare cetate. Mai mulți prezbiteri în fiecare cetate. Deci biserica are nevoie de mai mulți păstori și, pentru că are nevoie și de mai multe voci, nu doar de una. Pentru că astfel e periculos ca biserica să devină dependentă de păstor, să-l audă numai pe el și ăsta e un alt lucru. Da. Și păstorul, încă un lucru, păstorul îi în cunoștință de cauză în astfel de biserici și cu toate astea nu face nimic.
Sami?
Cred că o problemă a cultului lui păstorilor este faptul că avem o imagine prea mică față de Iisus și privim la păstor ca fiind trimisul lui Dumnezeu, ca fiind singurul responsabil să ne conducă și cumva n-avem înlocuitor. Dumnezeu l-a pus între noi și cumva crește imaginea mai mult față de păstorul din biserică ca și a unui preot și prea mică față de Iisus și cumva lucrurile trebuie să se schimbe. Să înțelegem că păstorul este doar un slujitor al lui Dumnezeu, ne slujește și este la fel ca noi, nu este nimic mai diferit în el.
Da, și eu mă gândeam la ce a spus Sami, că noi trebuie să ne gândim la Domnul Iisus și păstorul are în primul rând responsabilitatea să direcționeze atenția și privirile oamenilor, să le direcționeze spre Domnul Iisus Hristos. Spunea un păstor că dacă el spune ceva ce este diferit de cartea aceasta, vorbind de Biblie, oamenii să se ia după cartea aceasta, nu după ce spune el. Și cred că aceasta este atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de noi înșine, în primul rând. Dacă eu spun ceva ce nu este biblic, oamenii care mă ascultă trebuie să mă confrunte și să-mi spună, nu ai spus biblic, nu ai spus bine. Și cred că acesta este un lucru care trebuie să avem în fiecare dintre noi în vedere, să ne facem așa o autoevaluare. Cât de biblic este mesajul meu, cât de mult se concentrează pe Hristos și cât de mult se concentrează pe mine. Și personal am văzut și eu, mă confrunt de multe ori cu ispita asta mândrie, când mai am câte o predică sau un îndemn la rugăciune, vine gândul să mă mândresc sau așa, să mă gândesc ce bine am spus sau așa, și mai vin frații și sororile și îmi spun felicitări și e ispită foarte mare a mândriei și cu care cred că ne confruntăm foarte mulți dintre noi slujitorii și această ispită trebuie să cumva să o învingem prin a spune, Doamne, am făcut acest lucru pentru Tine, Doamne, pentru Tine te servesc, tu ești singurul păstor adevărat în sensul în care Tu ești păstorul cel mai mare, păstorul cel bun, Tu ești cel care îi servești și nu vreau răsplata de la oameni, vreau răsplata de la Tine, nu vreau aprecierea oamenilor, vreau aprecierea Ta.
Sigur da, că... din ceea ce spuneți voi îmi dau seama că și remediul pentru boala asta a cultului păstorului sau personalității mai degrabă spus, este modelul Domnului Iisus. Deci fiecare, într-un fel sau altul, ați îndreptat ochii spre marele nostru păstor și când învățăm de la el, care a venit nu să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața pentru mulți, din exemplul lui de dedicare și iubire și smerenie, trebuie să învățăm și noi. Dragilor, ați fost extraordinari. Răspunsurile voastre cred că sunt deosebite și cred că a fost o plăcere pentru toți cei ce ne-au ascultat. Aș vrea să ne apropiem de încheiere, dar cred că cea mai potrivită încheiere este cu o chemare. Poate sunt printre cei care ne ascultă tineri care își doresc să slujească pe Dumnezeu așa, cu dedicare, simt o chemare la teologie și cred că voi sunteți cei mai buni ambasadori. Voi puteți să le spuneți, să faceți această chemare și să-și spuneți de ce ar fi bine să facă asta. De aceea, în loc să spun eu, dragilor cei care ne ascultați, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, vă așteptăm cu brațele deschise, cu mare drag la Institutul Teologic Baptist din București, în loc să spun eu asta, ce ar fi să faceți voi această chemare? Și acum, în încheiere, vreau așa pe scurt, fiecare dintre voi să îi invite pe cei ce ne ascultă la, dacă Dumnezeu le pune pe inimă, să vină să studieze teologia, fiecare așa cum simțiți voi că ați vrea să îi chemați.
Da, eu îi încurajez pe cei care simt că au chemarea asta și Dumnezeu îi cercetează să ia atitudine și să facă acest demers. Pentru că în final Dumnezeu le va răsplăti. Să nu se gândească că avem mai multe de pierdut, ci dacă li s-a făcut o chemare și biserica și Domnul le face o chemare, ei să se ducă pe calea aceea, pentru că în final Dumnezeu le va răsplăti.
Da, nu e întotdeauna ușor să fii student la teologie, dar e foarte frumos. Țin minte prima noapte când ne-am întâlnit cu toți, ne-am spus mărturile și aia să rămână, cred că, una din amintirile mele preferate de la institut și este... Cu toți avem ceva de învățat și, cum a spus fratele Costel, învățăm toată viața și dacă voi, dragi tineri, vreți să deveniți păstori, e foarte ușor să zici că mă urla în von, predic și predic ce scrie textul, dar dacă nu știi cum să manevrezi textul, cum să fii fidel textului, cum să abordezi acel text, poți să faci mai mult rău decât bine. Și atunci este nevoie să ai o pregătire academică, este nevoie să ai o pregătire când... care să fie ghidat de anumiți profesori, este nevoie să poți să interacționezi cu ei și profesorii sunt foarte de treabă și fratele Costel și toți profesorii sunt foarte, foarte amabili, răspund la toate întrebările, îi iubim foarte mult.
Continuând ideea lui Rafael, consider că un soldat, chiar dacă are sabia în mână, poate să moară cu ea, pentru că e nevoie să știe să o mânuiască și vedem în scriptură că la Apostolul Pavel în Efeseni 6, că scriptura este asemănată cu o sabie. Și ce le recomand tinerilor este să nu fie descurajați dacă în prezent nu au atâtea cunoștințe biblice, pentru că de asta trebuie să vină aici, să învețe, să se formeze. Și important să ne definim identitatea noastră în Hristos. Cine vrem să fim? Vrem să-L slujim? Vrem să fim copiii Lui? Atunci trebuie să facem anumite lucruri pe care El ni le cere. Și cu siguranță El cunoaște viitorul nostru, știe ce e mai bine pentru noi și cumva noi trebuie să ne credem total în El, chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă nu știm ce ne așteaptă, dar atunci când El ne ține în brațele Lui, ne va purta de grijă în orice lucru.
Și dacă simți că ai chemarea din partea lui Dumnezeu să fii păstor, Institutul Teologic Baptist din București este mediul cel mai bun în care îți poți șlefui acest dar pe care Dumnezeu ți l-a dat și în care poți fi echipat și în care dragostea ta pentru Dumnezeu o să crească, pentru că imaginea ta despre Dumnezeu va fi una și mai mare.
Rafael, Daniel, Petru, Sami, vă mulțumesc la fiecare în parte pentru contribuția voastră, pentru inima deschisă, pentru că ați avut curajul și sinceritatea de a ne împărtăși din experiența voastră cu Domnul, a chemării voastre la slujirea pastorală și din experiența voastră de studiu al teologiei la Institutul Baptist din București. Domnul să vă binecuvânteze, mă rog ca El să continue buna lucrare pe care a început-o în voi, să vă ajute să finalizați cu bine studiile teologice și, într-adevăr, să fiți și să fim cu toții niște păstori care l-au ca model pe marele nostru păstor, pe Domnul Iisus Hristos.
Amin.
Iar
Amin.
Vouă, celor care ne-ați urmărit, vă doresc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu și, așa cum au spus și studenții mai devreme, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, vă așteptăm cu tot dragul să veniți să studiați și voi teologia și, de ce nu, să aveți experiențe asemănătoare cu cele pe care le-ați auzit astăzi.
Dragi studenți, sunt foarte bucuroasă că am fost aici alături de voi și am auzit mărturiile voastre și este uimitor cum Dumnezeu v-a călăuzit și a luat visele mari pe care le aveați și le-a transformat într-un vis și mai mare. acela de a fi slujitori ai lui Dumnezeu. Și mă uit la voi, plăcut surprinsă, văzând maturitatea voastră, cât de luciți, de conștienți sunteți de ceea ce vă așteaptă în slujirea pastorală și cred că ați fost o inspirație pentru toți cei care ne-au ascultat. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Costel. Mulțumesc și vouă. Și cine știe ce visuri mai are Dumnezeu de schimbat în viața celor care iau în serios relația cu Dumnezeu, care își pun problema de a auzi vocea Lui și, de ce nu, chemarea la o slujire pastorală. Ne-am bucurat să auzim de la voi, dragi prieteni, cum v-a influențat ceea ce ați auzit aici. Mulțumim că ne-ați ascultat și Dumnezeu să folosească tot ce ați auzit aici pentru binele vostru spiritual. Să ne reauzim cu bine!